Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Pornim și astăzi într-o nouă incursiune căutând răspunsuri. Răspunsuri la întrebări care uneori ne dor, alteori răspunsurile sunt atât de incomode și alteori nu vrem să găsim răspunsuri pentru că le știm și ne deranjează foarte mult perspectiva. Vorbim despre conflict, un subiect incomod. Împreună cu pastorul Ghiță Mocan îi spunem din nou bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim.
Trăim într-o lume a conflictului. Ne uităm la granițele noastre cu Ucraina, ne uităm la granițele noastre culturale și de tot soiul și descoperim situații conflictuale. În schimb, suntem numiți fii lui Dumnezeu, așa numiți fii ai păcii. Cum se împacă acest titlu de fii ai păcii cu starea conflictuală în care ne găsim?
Să pornim de la o axiomă pe cât de adevărată, pe atât de universală, anume că omul este o ființă socială. Pentru aceasta nu trebuie să citești cărți de psihologie sau de antropologie, e suficient să te uiți în Cartea Genezei și să vezi că de la începutul istoriei umane, oamenii au fost puși în legătură. Adam nu se simte bine până nu are un companion, cazul acesta soția lui Eva, iar apoi familiile descrise în Cartea Genezei dezvoltă relații intrafamiliale și extrafamiliale. În orice caz, chiar de la prima carte a Bibliei există deja o țesătură de relații, cu intrigi, conflicte, momente de pace, de bunăstare, de armonie. Într-un fel, mica istorie a Genezei anunță ca o paradigmă marea istorie a lumii. Găsim de asemenea în Geneza conflicte între națiuni, între popoare, conflicte armate chiar. Găsim puterea politică și puterea economică în cartea aceasta, într-un fel o prefigurare a ceea ce deja spuneai, o prefigurare a conflictului sau o premiză, dacă vreți, inerentă a conflictului. Omul este o ființă conflictuală. În această emisiune, pentru ca să delimităm termenii pentru ascultătorii noștri, nu ne referim la conflictul de idei, care se numește polemică și care este de dorit și care e un apanaj a oamenilor inteligenți, erudiți și care reușesc să se pună pe ei în umbră și ambițiile lor pentru a salva ideea sau pentru a putea discuta atât de frumos și de elegant pe marginea ideilor. Ne referim mai degrabă la conflictul de interese, la situațiile în care ambiția, instinctele, visceralitatea omului sunt scoase la iveală, la cele ocazii în care, cu miză sau fără miză, micile răutăți sau marile răutăți, defectele noastre ies atât de bine în evidență. La situațiile acelea care aduc după sine vulgaritate, minciună, atitudini dominatoare și așa mai departe.
Dacă ar fi să traducem într-un limbaj foarte comun, ne referim la certuri.
Ne referim la certuri, exact.
Există, în schimb, și conflicte interioare. Mă cert cu mine însămi.
Desigur, numai că aici este un capitol, cred, separat, care poate fi abordat, dar mă gândesc un alt cadru.
Sâmbure, cumva? Sau identificăm un element comun în conflictul intern și conflictele cu celelalte persoane?
Sigur că da. De fapt, eu cred că în conflictele noastre exterioare nu facem decât să ducem în afară ceea ce purtăm înăuntru. De foarte multe ori sunt predispuși la ceartă, certuri gratuite de cele mai multe ori și copilărești, acei oameni care au puternice conflicte interioare sau frustrări, de obicei frustrații, într-un fel sau altul, sau oricare dintre noi care ne-am rezolvat la timp frustrările, putem să fim puncte nevralgice din punct de vedere social.
Ne propunem astăzi să vedem cum putem evita conflictele. Evităm întotdeauna rețetele facile și nu-mi fac iluzii că discuția noastră va conduce la rezultate și rețete foarte ușor de aplicat pe orice situație, ci doar să reușim să identificăm niște principii aplicate la niște situații concrete.
Exact asta îmi doresc și eu, pentru că eu cred că în privința conflictului, viziunea sau prima etapă, etapa de dorit, etapa optimă pe care ar trebui să o luăm în discuție este ceea ce spuneați, anume evitarea conflictului. Mă voi axa pe un pasaj biblic, pe o relație din Scriptură, din Cartea Genezei, între doi oameni destul de puternici și printr-o relație destul de apropiată, erau rudenii, după cum vom vedea, iar ei ajung în pragul unui conflict. Reușesc, o să vedem cum și câteva detalii, reușesc să evite conflictul acela care, dacă s-ar fi declanșat, ar fi avut urmări nebănuite, pentru că un conflict neevitat poate să conducă spre rezoluții și spre urmări și să aibă consecințe nebănuit de mari și de păguboase și dureroase pentru ambele părți. Cazul care vreau să-l aduc înaintea ascultătorilor este relația dintre Avram și Lot. Să precizăm pentru frumusețea narațiunii biblice că Avram, potrivit Geneza capitolul 12, este chemat de Dumnezeu într-o țară spre care Dumnezeu îl va purta pas cu pas, iar în momentul în care ascultă de chemarea lui Dumnezeu și pornește la drum, o rudă de-a lui Lot pornește alături de el. Din capul locului avem de-a face cu două personaje care încă de la începutul acestei călătorii sunt diferite. Ele se situează pe poziții diferite. Să precizăm că Avram ascultă o poruncă a lui Dumnezeu și iată își făurește încet încet o viziune spirituală asupra vieții și a lumii, în vreme ce Lot este primul caz de mimetism spiritual.
Mimetism.
Da, de imitație. El imită. El, Lot, are o reacție de tip instinctual în raport cu momentul, cu evenimentul. Intră într-o aventură care nu e a lui. Intră într-o istorie care nu e a lui, într-o poveste care nu e a lui. E a lui Avram. Lucrul acesta, cei care citesc Scriptura, îl observă de-a lungul pasajelor, cum Lot este mereu un apendice. Nu vreau să fiu prea dur cu acest personaj.
Într-un fel, Avram l-a luat sub aripa lui protectoare, era nepotul său și îl vedem pe Avram și puțin mai târziu într-o situație de protecție din nou.
Sigur că da. Pasajul anterior, în Geneza 11, ne descrie că Lot chiar a rămas fără tată, un amănunt care Biblia ni-l oferă tocmai ca să întrecească tabloul. Atunci el era și un băiat orfan care rămăsese fără sprijinul patern și acum Avram se ocupă de asta. Oricum, iată împreună, iată la drum. De-a lungul acestei călătorii, fizice vorbind, dar pentru Avram nu e doar o călătorie fizică, ci este un itinerar spiritual, Lot este un absent, este eternul absent de lângă Avram, nu fizic, ci spiritualmente vorbind. Avram face din loc în loc altare, Avram se întâlnește cu Dumnezeu, Avram greșește, Lot nu greșește niciodată, dar nici altare nu face. Lot este creștinul lumesc, cel care privește spre relația lui cu Dumnezeu printr-o pură asociere, o asociere confesională, o asociere cu oameni puternici. Lucrul acesta se poate aduce, asta mi se pare cel mai dureros, uneori chiar în cadrul conjugal. Cunoaștem cazuri de soții care și-au dus spiritualmente vorbind soții în spate toată viața și invers. Deci până și în cadrul acesta putem vorbi de asocieri de felul acesta. Revin, Lot nu greșește niciodată. Ei, de fapt, aveau un singur punct comun, ocupația lor. Amândoi erau fermieri. Aveau un singur interes comun și de obicei, pentru că așa se insinuează conflictul, cearta, atunci când apare un conflict de interese. Atunci când ambii au aceeași preocupare, au aceeași așteptare și la un moment dat spațiul pentru vitele lor devenise prea strâmt. Și pozitorii vitelor au început să se certe care au dreptul întâi și care au dreptul al doilea sau cum să împartă teritoriul acela deja insuficient. Mai fac precizarea că textul biblic spune în Geneza 13:5 că Lot călătorea împreună cu Avram. Niciodată Avram nu călătorește împreună cu Lot. Felul în care ni se prezintă relația între cei doi este că Lot călătorește împreună cu Avram. Avram este foarte bogat, ne spune Scriptura. Despre Lot nu se spune că e foarte bogat, este avut, oricum și el stă bine cu bogăția, dar mereu se face diferența și din punctul acesta de vedere. Păzitorii vitelor se ceartă. Când aude Avram despre cearta din teritoriu, de pe pășuni, pășunile lor, atunci îl cheamă pe Lot și acum este momentul despre care de fapt vrem să vorbim, anume evitarea conflictului. Și spune, înainte ca să ajungă cearta până la noi, dacă tu iei la dreapta, eu o iau la stânga. Dacă tu iei la stânga, eu o iau la dreapta. Ce înțelegem de aici? Înțelegem în primul rând că conflictul despre care vorbim și care trebuie evitat sau ar fi de dorit să fie evitat are legătură de obicei cu un interes comun sau are legătură cu lucruri materiale, cu mici ambiții personale, are legătură de fapt cu coliziunea a două lumi diferite. Avram avea lumea lui și Lot avea lumea lui, aveau înțelegeri diferite asupra vieții. De cele mai multe ori conflictele esențiale și care sunt greu de evitat, nu, și de stăpânit sunt acelea când te întâlnești cu cineva într-o situație conflictuală care este total dintr-o altă lume. Mă refer o altă concepție despre lume și viață, alte valori, alt limbaj, altă percepție asupra lucrurilor. Cred că acestea sunt situațiile cele mai grele de gestionat. Situațiile în care suntem din două lumi diferite și ne întâlnim la un moment dat într-o situație conflictuală. Și acum primul principiu. Când Avram spune, dacă tu iei la dreapta, eu la stânga, el vrea să spună, nu doar am constatat conflictul care stă să înceapă între noi, dar am o soluție, ceea ce se numește că întotdeauna una dintre părți, nu amândouă, una e suficient să preia inițiativa.
Ceea ce e de remarcat aici este că există o confruntare, o abordare deschisă a problemei. A evita conflictul nu înseamnă a nu vorbi despre problema care s-a creat. De multe ori sunt confundate cele două.
Da, bună precizarea. Chiar aș adăuga faptul că nu numai că trebuie să vorbim, dar trebuie să vorbim grabnic, la timp. Avram este extrem de atent la acest detaliu și face din conflictul de pe teren, conflictul angajaților, să spunem, face o prioritate. În momentul în care un conflict stă să înceapă și aș vrea să transmit asta ascultătorilor, în momentul acela, cred că toate trebuie lăsate în umbră și ar trebui să facem din asta o prioritate. Pentru că nerezolvat sau neevitat lucrurile se vor complica. Revin la problema inițiativei, anume că nu trebuie așteptat până când amândoi. Asta este o chestie care poate fi numai scrisă, poate fi mai teoretică. Rar se întâmplă în practică când amândoi vin cu o inițiativă reușită pentru evitarea conflictului. Nu trebuie să așteptăm până celălalt, iarăși o ispită, până când celălalt va veni la mine să-mi spună sau să spun hai să găsim o soluție, ci pur și simplu să te duci. Una dintre părți e suficient să ia inițiativa cea bună și lucrurile pot să fie rezolvate, au șanse de a fi rezolvate înainte ca să se declanșeze cearta sau, cum îmi place mie să spun, să te duci să-i spui cuiva cu zâmbet și cu sinceritate, stă să înceapă un conflict mare între noi, dar înainte să înceapă, hai să ne împăcăm, hai să începem conflictul cu o împăcare.
Sună foarte bine. Da. Ideea de-a dreptul. Dacă ar fi să ne raportăm la această situație, Avram cu Lot, neînțelegerea dintre ei pornise de la niște fântâni, un pretext. Cele mai multe conflicte apar de la lucruri de nimic, ți-ai lăsat cana unde nu trebuia, dar ele maschează probleme mult mai profunde. De fapt, nu cana este pretextul, ci... eu știu, orgoliu rănit, mândria rănită, umilința pe care o resimți în spatele gestului, lăcomia, aroganța. Cum ajungem la origine? Pentru că degeaba nu ne mai punem cana acolo sau mutăm fântâna, problema rămâne înăuntru.
Aș vrea să admitem, chiar dacă speculăm puțin, că dincolo de textul biblic, în mod sigur de-a lungul acelor ani de călătorie, pentru că vorbim de ani de umblare împreună lui Avram cu Lot, Avram l-a citit pe Lot. Și-a văzut înclinațiile lui, și-a văzut preocupările lui, a văzut până la urmă superficialitatea acestui om, poate și inclinații materialiste, poate și o anumită irascibilitate. Cred că era foarte clar pentru Avram cine este Lot. Iar în momentul în care conflictul sta să înceapă, decizia lui atât de radicală a lui Avram, a spus, noi vom pleca în direcții, atenție, diametral opuse. Deci noi nu vom sta unul lângă altul, ci vom pleca în direcții diametral opuse. Cred că această decizie este luată în cunoștință de cauză analizată și nu este o rupere. Nu aș vrea să înțelegem că între Avram și Lot a existat o rupere, pentru că n-a existat. Avram va miloci pentru Lot. Ei vor rămâne împreună, dar nu în același loc. Aici este vorba de o separare, o separare irreversibilă. Ei nu se vor mai întâlni în același loc, în aceleași condiții, niciodată. Fiecare va avea drumul lui, să spunem așa, zona lui, viața lui, bucuriile și necazurile lui, dar între ei nu se naște în niciun fel un sentiment de ură sau de ranchiună sau ceva de felul acesta. De fapt, Avram ne uimește aici prin maturitatea cu care gestionează un potențial conflict. Până la urmă, a ști să-l gestionezi, a reușit să-l eviți, a reușit să treci peste propriul tău orgoliu, când ai dreptate și când ai vrea cu dreptatea aceea să te duci până în pânzele albe, iarăși o ispită extraordinară, un laț pe care diavolul îl întinde adesea.
Să-ți demonstrezi că ai dreptate.
Nevinovăția sau dreptatea pe care o ai. Sper că nu spun o noutate ascultătorilor, anume că dreptatea la un moment dat poate să devină o armă nocivă și poate să-ți facă rău în multe feluri, neînsoțită de dragoste și mai ales de înțelepciune. Bună oară, Proverbe 17 cu 14, ca să dau câteva versete din Proverbe, spune, începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Să ne imaginăm un fel de cascadă, cascada Niagara, nu? Cea mai puternică, cea mai mare cascadă, și să ne imaginăm cearta în temenii unei cascade, ca slobozirea unei ape, curmă înainte să se întețească. Ce înțeleaptă este Scriptura, nu? Proverbe 22 cu 10, cam în aceeași direcție. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Dar un verset care mi se pare mai subtil și interesant, Proverbe 25 cu 8, unde spune, nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci, când te va lua la ocări aproapele tău. Vreau să subliniem această nuanță, anume că dacă nu eviți conflictul, devii extrem de vulnerabil, intrând în el. În primul rând, nu trebuie să te temi de adversarul tău, ci de tine, pentru că în conflict cam toți facem prostii și spunem prostii. Și suntem cu atitudini care nu ne onorează și care nu reprezintă dominanta vieții noastre. Suntem alți oameni. Nu odată îi auzim pe semenii noștri spunând, l-am văzut pe Cutare, de altfel un om minunat, într-un conflict, certându-se. Și nu l-am recunoscut, nici n-aveai cum. Pentru că însă starea de conflict ne schimbă. Din păcate nu într-o manieră pozitivă. Iar aici înțeleptul spune, să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Și aș vrea să subliniez o chestiune foarte practică. Uneori, din lipsă de înțelepciune și de maturitate, intrăm în conflicte gratuite cu persoane care sunt mult sub nivelul nostru spiritual sau care nu au cel puțin pretențiile noastre spirituale și creșterea noastră spirituală și principiile pe care noi le avem și încercăm să ni le cultivăm. Iar persoana aceea poate să coboare ca și limbaj înspre o vulgaritate unde eu nu cobor, prin urmare el mă domină prin vulgaritate, persoana aceea poate să mintă cu nerușinare în vreme ce mă străduiesc chiar în mijlocul conflictului să spun totuși lucruri adevărate, persoana aceea coboară standardele, iar eu nu mă pot ține după el. Și atunci mă voi trezi, într-un mod ironic și dureros, cu atât mai dureros, capacitatea de cuvintele și de atitudinea acelei persoane, a ocărilor, nu? Lui, asupra mea sau ei, în vreme ce eu nu mai pot să țin pasul. Și e bine că nu pot să țin pasul. Era mai bine însă dacă evitam tocmai momentul acela. Intri în conflict, nu știi ce să faci. Din cauza aceasta curmă cearta înainte de a începe. Faptul acesta al evitării conflictului, sigur că modifică relațiile într-un anumit fel, nu ni se cere nicăieri ca să rămânem în continuare în aceeași relație de prietenie. Prietenia este ceva atât de facultativ și de sensibil. Noi suntem împreună în relație de frățietate în Hristos, dar prietenia este altceva.
Care e diferența?
Diferențele sunt enorme. Și poate prin faptul că nu înțelegem diferențele acestea, avem o grămadă de frustrări. Eu când, mă dau pe mine exemplu, eu când m-am întors la Dumnezeu, când m-am făcut botezul, când m-am apucat serios pe cale, am crezut că toată biserica este prietena mea. Toți din biserică sunt prietenii mei. Ce iluzoriu! De fapt, nici Dumnezeu nu-și dorește asta și nici eu nu sunt capabil de așa ceva. Pentru a mă împrieteni cu cineva am nevoie mai mult decât de Hristos în relația noastră. Prietenia cere niște afinități, niște lecturi comune, preocupare comună, hobby-uri comune, meserie, aceeași meserie sau multe altele. Deci prietenia, ca o primă diferență, cere întotdeauna mai mult decât statutul nostru în Hristos. Cere ceva uman. Este un adaos uman pe condiția noastră de copii al lui Dumnezeu. Pentru frățietate, pentru relații frățești, nu am nevoie de nimic uman. Îmi este suficient că împărtășim împreună aceeași experiență a iertării, a sfințirii, a mântuirii prin credință. Este suficient. Pentru prietenie trebuie ceva uman să se adauge. Și atunci, relația de frățietate este obligatorie și unitatea, de fapt, despre care se scrie atât de des în Noul Testament. Unitatea, de fapt, este în cadrul frățesc, este unitatea în Hristos, este opera Duhului Sfânt. Și nu se referă la relațiile fluctuante și sincopate uneori de prietenie. Pentru că prietenii ți-i schimbi, frații în Hristos nu poți să-i schimbi, să-i înlocuiești în sensul acesta niciodată.
Discutăm despre unitate în context în care vorbim despre conflict. Inevitabil diferențele apar. Inevitabil diferențele de valori, de opinii, de lucruri care ne plac și le împărtășim apar. Modul în care ni le impunem sau le negociem produce diferența. Haideți să ne întoarcem la cazul Avram și Lot. L-am anatemizat puțin pe Lot, dar îl identificăm în cetatea coruptă, în Sodoma, nu știu, în Sodoma sau în Gomora era, într-una dintre ele. Îl vedem în cetatea coruptă ca un exemplu de neprihănire. Era mai neprihănit în comparație cu ceilalți sau
da, bună
nu
observație.
Era chiar atât de negru?
Pentru a fi corect cu textul biblic și cu geografia, să spunem că Lot nu se așează în mijlocul acestor cetăți, ci se așează în marginea lor, în zona de pășunat, de câmpie. Deci el este oarecum în proximitatea răului, în cazul acela unor imoralități cumplite a homosexualității, iar în raport cu perversiunea și imoralitatea acelor cetăți, Lot ne apare ca un sfânt depus în icoană. Lot este omul salvat de Dumnezeu în urma mijlocirii lui Avram, dar oricum Lot este diferit de societatea în care tocmai trăiește. Prin aceasta, într-un fel, poate că am putea să spunem un lucru bun despre Lot în raport cu imoralitatea din Sodoma și Gomora. Sunt grade până la urmă de moralitate, grade de spiritualitate. Aș fi vrut să mai adaug în legătură cu Avram și cu această relație și faptul că evitarea unui conflict, cum Avram reușește să evite acest conflict, presupune o oarecare încredere într-un Dumnezeu suveran și în providența lui Dumnezeu. Avram cedează și am spune că cedează atât de ușor. Aparent, Avram a pierdut în urma acestei împăciuiri, nu? Acestei evitări a conflictului. Avram pierde, pentru că Lot se duce în zona cea mai bună și Avram rămâne într-o zonă mai puțin bună din punct de vedere uman. Dar v-aș întreba retoric, oare îl uită Dumnezeu pe Avram? Oare sărăcește Avram din cauza aceasta? Avram, când face gestul acesta, îl lasă pe Lot să aleagă tot ce e mai bun. Și Lot chiar asta face, omenește vorbind. Alege ce este mai bun, dar nici pe Avram nu-l uită Dumnezeu. Pentru că făcătorii de pace, cum apare în predica lui Iisus, și Avram este aici un făcător de pace, pentru că făcătorii de pace sunt recompensați. Deși pare o slăbiciune inițial, deși Avram ar fi avut argumente să spună eu mă duc în zona aceea, eu aleg primul, pentru că tu ai venit cu mine, pentru că avem o istorie care confirmă poziția mea superioară față de tine. Eu sunt mai vârstă, eu sunt tutorele tău, eu aleg primul. Ei bine, nu. Evită conflictul Avram cu încredere în Dumnezeu, știind că în locul acela Dumnezeu îl poate binecuvânta. Și mai sunt impostaze în viața acestui mare patriarh, în care el afirmă că Dumnezeu îl îmbogățește pe Avram. Nu un împărat, nu o conjunctură. Avram nu este un oportunist. Unele conflicte sunt duse până în pânzele albe din cauza că ambele părți sunt oportuniști, pentru că vor neapărat să pună mâna pe ceva, pe miza aceea. Uneori nici nu există miză. Este pur orgoliu, este pură imagine, este un mod de a poza în mod favorabil, să spun așa, în fața celorlalți. Lucrul ăsta se întâmplă și în mediul virtual, poate chiar mai mult decât în mediul real.
Bine punctat. Și mai ales bine punctat, și mi se pare că aceasta este originea, de fapt, a problemei. Discutam puțin mai devreme și spuneam că pretextul e un fapt minor. Dacă ne uităm la schisma bisericii, nu știu, pornind de la ruperile mari din istorie, ele au la origine amănunte, detalii care ne pufnesc râsul în contextul nostru. Cu toate acestea, originea o cunoaștem, e mult mai adâncă. Aroganța poate fi, mândria personală, interesul, lăcomia, dacă e să le spunem pe nume lucrurilor. Evităm conflictul, însă nu evităm confruntarea. Când devine confruntarea conflict și când ar trebui evitată?
Confruntarea devine conflict, deci nu reușim, iată, să o evităm, ci pătrundem în cearta aceea despre care vorbeam. În momentul în care ne dăm frâu liber instinctelor și, într-un fel, intrăm într-o bătălie gratuită, aș folosi această sintagmă de bătălie gratuită, un război care nu este al Domnului, ca să mergem pe un limbaj vechi testamental. Există războaiele Domnului, existau, și existau războaiele oamenilor. Războaiele Domnului întotdeauna erau regizate în mod providențial, dar nu odată poporul Domnului a fost implicat în războaie care nu erau ale Domnului, pe care Dumnezeu nu le binecuvânta. Știu că e greu să explicăm, să înțelegem cum e cu războiul sfânt, dar nu vreau acolo să ajungem. Numai ca metaforă am discutat. Când confruntarea generează, de fapt, conflictul și nu reușim să stopăm lucrurile înainte, de fapt, intrăm într-o bătălie gratuită și atunci se pun la bătaie instinctele noastre și impulsurile noastre, atunci, pur și simplu, uităm parțial de noi, atunci, pe fondul acela al supărării, al nervilor, al surescitării nervoase, pur și simplu nu mai suntem noi înșine. Atunci se vede tot răul acela din noi sau potențialul de rău. Atunci suntem în stare să vorbim mai vulgar decât vorbim de obicei, suntem în stare să mințim cu nerușinare, poate nici nu ne mai dăm seama că mințim. Atunci suntem în stare să acuzăm, atunci facem atacuri la persoană, atunci de fapt spunem lucruri pe care le-am tăinuit de mult, dar care au fost undeva acolo în inima noastră adunate și care arată că nu ne-am rezolvat noi anumite probleme, frustrările noastre despre care aminteam la începutul emisiunii. Și într-un fel, omul cel vechi, firea pământească, despre care scrie Apostolul Pavel, cu faptele ei, se văd într-un conflict. Nu întâmplător, foarte mulți consilieri creștini spun că caracterul unui om se vede în situațiile conflictuale în care este implicat. Acolo vezi cât caracter are omul acela, ce calități are omul acela, dacă are. Nu în situațiile când este lăudat, când îi merge bine, când toți se umblă după el ca după un ou, ca ceva fragil. Sunt foarte atenți la detalii. Deci, iată, conflictul ne face vulnerabil, ne aruncă într-o lume în care nu ne simțim confortabil, din care când ieșim, indiferent cine a învins, de fapt nu învinge nimeni în conflict, ambele părți sunt înfrânte, când ieșim de acolo ne simțim deplorabil, deplorabil. Chiar dacă am spus adevărul, chiar dacă ne-am susținut dreptatea până în pânzele albe. Altfel, cum am putea să explicăm e-mailurile de după, nu? Când scriu un e-mail și spun îmi pare rău că am avut ieșirea aceea, realmente îmi pare rău. Sau primez de la cineva care a avut o ieșire cu mine și îmi spune, îmi pare rău că am avut ieșirea. Aceea nu trebuia să o fac, oricât de dreptate am avut. Cred și acum că am avut dreptate și tu n-ai avut, dar nu trebuia să fac asta. Îmi pare rău dacă am putea să uităm asta. Cum se explică regretul acela? Păi regretul acela are legătură cu gravitatea conflictului și cu faptul că, efectiv, o situație de conflict ne dezumanizează, ca să nu spun că ne face mai puțin spirituali, dar ne dezumanizează, nu mai suntem noi înșine, abdicăm de la principii. Ne tulburăm, profund ne tulburăm. Plus că există și o escaladare a conflictului. O vorbă aduce o altă vorbă, o acuză aduce o altă acuză. Se ajunge în zone, la un moment dat, irealiste, fantasmagonice, se ajunge în ficțiune, nu mai este nimic real. Uneori se uită de unde s-a început, pur și simplu.
Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți.
Da, însă nu cred că se referă la situații de conflict despre care discutăm.
Și doar mânia
acum,
aceea sfântă când vezi păcatul și
ci mai degrabă de o mânie
tensiunea
metafizică, dacă îmi permiteți. Mm-hmm. O mânie metafizică, care e o îndârjire a inimii, a sufletului, care seamănă cu cea a lui Iisus în templu și pe care nu prea o avem noi sau o avem rar sau asta ține de o anumită maturitate și preocupare a inimii noastre pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta nu poți să ai decât în momentul în care simți alături de Iisus suferințele lumii acesteia și în momentul în care înțelegi ceea ce Pascal înțelegea cândva, când spunea așa de frumos că Iisus este în agonie până la sfârșitul lumii. Agonia lui nu s-a încheiat pe cruce, spunea Pascal, ci el rămâne în agonie până la sfârșitul lumii. Când vezi răul, când vezi ipocrizia, când vezi imoralitatea lumii, să suferi și să te mâni și să te mâni cu sens, să te mâni bine articulat, să te mâni în cuvinte potrivite.
Poate că nouă ne e mai ușor celor care temperamental suntem înclinați înspre reflecție și nu ne sare muștarul una cu două. Ne vine mai ușor să-i taxăm pe cei care izbucnesc ușor din orice nimic și se exprimă cu mânie și cu agresivitate uneori. Îi condamnăm, însă nu cred că ar fi corect. În discuția noastră nu cred că sunt taxați colericii. Și citind Scriptura, nu cred că ar trebui taxați colericii și gratulați cei care prin temperament sunt mai blajini, mai îmbăciuitori. Ci ar trebui să vedem că și blajinii au propriilor colți și propriile ascuțișuri. Așa este?
Niciun temperament, cum ni se spune, nu este perfect. Emisiunea noastră, cum bine spuneați, nu încearcă să pună la colț pe colerici. De fapt, nici n-ar merge lumea înainte fără colerici. Reformatorii au fost niște colerici. Dar nici nu există reformă fără să fii coleric. N-ai cum să faci reformă. Reformatorii protestanți, mă refer. Mari oameni al Dumnezeu în istorie, când le citești biografiile, au fost colerici până la cer și înapoi. Nu-i putem la culți pe colerici, nu-i scuzăm deloc pe melancolici, pentru că pur și simplu conflictul și frustrarea și tendința aceasta de a-ți ieși din fire, de a fi mai firesc ca niciodată, poate, nu? Este valabil în orice temperament. De exemplu, mările liniștite sunt adânci, se spune, nu? Sau apele liniștite sunt adânci. Fiecare dintre noi am văzut situații în apropierea noastră de oameni care vorbesc puțin, vorbesc rar, care sunt extrem de îngăduitori, dar care au un moment de izbucnire. Izbucnirea acelui melancolic este mult mai dramatică decât vreo 10 izbucniri temporare scurte ca o injecție a unui coleric. Deci, până la urmă, și melancolicul își săvârșește păcatul lui, nu? Până la urmă, și el își dă seama cât de slab, cât de limitat este, cât de nevegător a fost. Toată această situație, da, de evitare a conflictului, până la urmă, și aș vrea să punctăm asta, măcar în final, ține de spiritualitatea omului, ține de înțelegerea spirituală a lucrurilor. Eu cred că acei oameni pot să evite în mod frumos, elegant, nu neapărat simplu, dar zic elegant, un conflict, sau mai multe conflicte, sau orice conflict potențial, care sunt chiar oameni duhovnicești, care chiar sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. De ce să aplicăm călăuzirea Duhului numai în slujbele bisericești, numai în cadrul bisericesc? De ce nu am aplicat călăuzirea Duhului în astfel de relații? Pentru că eu cred că pentru asta a venit Duhul prima dată și apoi ca să fie har la biserică.
Ne apropiem de finalul acestei discuții și cred că ar trebui să punctăm câteva elemente pe care le-am discutat astăzi. Ne-am oprit la Avram și Lot. Dacă scanăm Scriptura, găsim suficient de multe cazuri conflictuale care au sfârșit mai prost sau mai bine. Eu știu, Cain și Abel, David și Saul, de obicei unul sfârșea prost din toată povestea. Care ar fi elementul central cu care ar trebui să rămânem în urma acestei discuții?
Încerc să-l formulez într-o frază. În primul rând, conflictul în starea lui potențială este inevitabil. Nu poți să eviți potențialmente conflictul. Situațiile tensionate, delicate, apar în relațiile noastre personale. Să fim așadar realiști. Apoi, pentru a putea evita conflictul, e nevoie de o inimă mereu pregătită. Pregătirea se face dinainte și nu se face într-o școală, nu se face în chip formal, nu există carte care să te învețe, nu există nici măcar versete care puse într-o anumită ordine să dea un efect magic, ci realmente să-ți pregătești inima pentru eventuale scurtcircuitări ale relațiilor și să ai această gentilețe a inimii, această înțelegere a realității, cum Avram a avut-o. Un alt lucru care ar trebui să-l adăugăm imediat este că în momentul în care conflictul stă să înceapă, să preie inițiativa, să fii un om de inițiativă, să te duci tu înspre, să nu aștepți. Orgoliul așteaptă, smerenia pur și simplu se duce spre celălalt și spune, hei, noi, acum e gata să ne certăm, hai să începem cearta asta cu o împăcare. Și altfel sună cearta după aceea. Și în fine, un ultim lucru, odată ce ai evitat conflictul, păstrează-ți relația, în afară oricărui pericol moral, să spun așa, în raport cu celălalt. Păstrează o relație amiabilă cu celălalt, o relație de frățietate cu el, vorbim mai ales de situații de conflict între frați de credință care împărtășim aceleași valori, păstrează o relație de frățietate. S-ar putea ca înainte de momentul acesta să fi fost prieteni, după aceea s-ar putea să nu mai fiți. Nu e nicio tragedie în asta. Nicăieri nu se cere, cum spuneam, să fim prieteni. Dar păstrează o relație amiabilă și de frățietate. Să nu uităm că persoanele față de care ne comportăm așa și atunci când evităm conflictele între noi, de fapt noi, aceia despre care a fost vorba, suntem moștenitorii cerului și vom moșteni cerul împreună. Ne vom întâlni în cer cu oameni cu care eram gata de tâtea ori să ne certăm, dar n-am făcut-o pentru că am avut discernământul momentului și Duhul lui Dumnezeu chiar l-am lăsat să lucreze în noi și prin noi, dar noi de fapt suntem colegi de veșnicie. Asta, ca să subliniez pentru ultima dată, nu neapărat prieteni.
Să dea Dumnezeu să ne întâlnim în cer și cu cei care ne sunt simpatici și cei care nu se încadrează în categoriile preferate de noi, dar sunt frați cu noi. A murit Hristos pentru fiecare dintre noi. Am discutat împreună cu pastorul Ghiță Mocan astăzi despre cum evităm conflictul. Vă promitem o nouă discuție tot despre conflict, pașnică vă promitem, dar cu mult substrat și cu argumente scripturale, biblice. Multă binecuvântare, ne auzim data viitoare. Toate cele bune!